9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Beograd na vodi i zvanično će biti predstavljen javnosti. Građevinske firme šalju u Lazarevac zidare i materijal za popravku kuća oštećenih u nevremenu. U Ukrajini formalno ističe više puta prekršeno primirje. U Briselu danas Ukrajina i Evropska unija potpisuju sporazum o pridruživanju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu slobodan dan. Na Wimbledonu igraju Đoković, Jovanovski i Zimonjić. U Nišu je 15 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 17. Danas uglavnom sunčano, najviša dnevna do 28 stepeni.
Tri meseca posle svetske premijere u Kanu, javnost u Srbiji moći će da vidi kako će izgledati Beograd na vodi. Tačno u podne u obnovljenoj zgradi Beogradske zadruge u Karađorđevoj ulici 48 bit će i zvanično predstavljen master plan. Ovaj projekat predstavit će premijer Aleksandar Vučić i direktor kompanije Eagle Hills iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Predviđena je izgradnja oko 2 miliona kvadrata stambenog i poslovnog prostora, kula i tržni centar. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali kaže da će projekat biti građen u nekoliko faza.
Prva faza koja počinje narednog proleća bit će simbol, da kažem, Beograda na vodi, to je ta kula. Biće veliki tržni centar i biće 4 zgrade, 2 hotela, 2 stambene jedinice. Dakle, ti 6 objekata će biti prvi korak i prva faza, da kažem, početka projekta. Kako budemo raščišćavali ostale delove zemljišta, kako budemo rešavali pravne i imovinske probleme na ostatku zemljišta, tako ćemo ući u drugu, treću, četvrtu fazu. Ukupna, da kažem, kvadratura projekta između 1,8 i 2 miliona kvadrata. U pitanju je veliki broj sadržaja i komercijalnih i stambenih i zabavnih i kulturnih, tako da je veliki projekat koji u narednih 8, 9, 10 godina treba u potpunosti da se završi, ali ono što je bitno je samo da krenemo naredne godine.
Očekuje se da prvi radovi, dakle na projektu Beograd na vodi, počnu u narednoj građevinskoj sezoni, odnosno u martu ili februaru 2015. godine.
Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo desetak zlatiborskih sela, u Novoj Varoši je vanredna situacija. Isto je i u dva valjevska sela. U pravom tornadu u okolini Lazarevca lakše je povređeno 24 ljudi. U Lazarevac i najugroženije mesne zajednice ide tim građevinskih radnika i inženjera, koji će pomoći stanovništvu da što brže popravi objekte koje je oštetilo nevremene.
A u Skupštini Srbije na vanrednoj sednici poslanici će raspravljati o izmenama zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji. Osnovni razlog za promenu zakona je usaglašavanje odredbi kojima se reguliše presretanje tajnih komunikacija koje je Ustavni sud 2013. godine proglasio neustavnim. Rad parlamenta pratit će i ovaj put Zoran Vasković.
Izmenama zakona određene su 4 posebne mere kojima se može odstupiti od načela tajnosti pisama i drugih sredstava komunikacije. Materijalni osnov za određivanje mera predstavlja osnov sumnje, a mere mogu biti usmerene na lice, grupu ili organizaciju koja preduzima neke aktivnosti protiv bezbednosti zemlje. Direktor agencije je ovlašćen da predloži mere, a odluku donosi sud. Novina je što odluku o osnovanosti predloga donosi predsjednik Višeg suda u Beogradu, odnosno sudija posebnog odeljenja tog suda kome se poveri taj posao. S obzirom na to da se radi o aktivnostima protiv bezbednosti Republike, oni mogu predstavljati krivična dela. U tom slučaju, prikupljeni materijal se dostavlja javnom tužilaštvu u skladu sa odredbama o krivičnom postupku.
U međuvremenu ponovo varnice na relaciji naprednjaci i socijalisti. Premijer Aleksandar Vučić poručuje prvom potpredsjedniku vlade Ivici Dačiću da njegova socijalistička partija Srbije ne može da sedi na dve stolice i da treba da odluči da li će biti u vlasti ili opoziciji, prenosi list Blic. Uzrok novog sukoba su optužbe funkcionera SPS-a Branka Ružića u emisiji Utisak nedelje na račun vlade i Vučića, i to zbog smena u policiji, odnosa sa tajkunima i svađi sa ambasadorima. U izjavi za Blic Dačić je rekao da je stav socijalista o učešću u vladi donesen jednoglasno i da ličnu odgovornost mora da snosi onaj koji iznosi drugačije stavove.
Dve nedelje pošto je saopšteno da će pokrajinska vlada biti rekonstruisana, beogradska štampa piše da je propao plan za smenu Bojana Pajtića. Prema tim navodima, naprednjaci ipak neće preuzeti vlast u Vojvodini, pošto su se Liga socijaldemokrata Vojvodine, Savez vojvođanskih Mađara i Nova demokratska stranka dogovorili o rekonstrukciji pokrajinske vlade predvođene Demokratskom strankom. Te tri stranke, kako prenose listovi, objavit će početkom naredne sedmice da su se dogovorili o rekonstrukciji vojvođanske vlasti u okvirima aktuelne većine koju predvodi DS. S druge strane, naprednjaci socijalisti kažu da neće odustati od smene pokrajinske vlasti. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Šta se po vama u međuvremenu u ove dve nedelje dogodilo, pa je došlo do, čini se, potpunog obrta kada je reč o političkoj situaciji u Vojvodini i šta ovo praktično znači?
Znajući političku situaciju, odnosno među koalicijnim partnerima u Vojvodini, mislim da će ovo biti kratkog veka. Prvo, treba ozvaničiti taj dogovor, pa ćemo da vidimo kako će to izgledati, a drugo, ako se to izvrši, ta rekonstrukcija, ja mislim da će ona biti kratkog veka. S obzirom na to da postoji veliki animozitet među koalicijnim partnerima, pre svega između Lige i Socijaldemokrata, ništa bolje nije odnosni između Lige i Saveza vojvođanskih Mađara. Tu su porasli apetiti Lige Socijaldemokrate i ona je sada u najvećem problemu. Ona, ja mislim da bi čak i brže srušila ovu koaliciju, s obzirom na sve ovo što sam prethodno rekao, da nije daha od odnosa njenog potencijalnog biračkog tela prema njima, ako dovedu SNS na vlast, tako da se sve to mora raditi u više koraka i ja mislim da to ipak neće dugo trajati. Evo, imali smo situaciju na republičkom nivou da je izvršena rekonstrukcija republičke vlade, pa smo ipak ubrzo imali izbore. Ja mislim da će slično sve najbolje desiti i u Vojvodini.
Kakav je sada, ukoliko se ozvaniči ovaj novi dogovor o rekonstrukciji vojvođanske vlade, kakav je manevarski prostor aktuelne opozicije, pre svega mislim na Srpsku naprednu stranku i Socijalističku partiju Srbije?
Oni nemaju, ako postoji većina koja može da drži i dalje vlast, oni nemaju veliki manevarski prostor, sem da izađu iz okvira konstruktivne opozicije i da onda nastave ono što su započeli u martu prošle godine, a to je protesti za smenu vlasti, što mislim da ne bi bilo dobro, zato što većina je većina, pa bez obzira na koji način je stvorena. Ajde da pogledamo vlast u Novom Sadu, na koji način je stvorena. Stvorena je od SNS-a i od nekoliko stranaka, od kojih je protiv jedne SNS podneo tužbu da je kupovala glasove. Prema tome, ne može se osporavati legitimitet te vlasti zato što se to nekom ne sviđa. Ako ima 61 poslanika u sebe, to je većina koja je relevantna i koju ti moraš poštovati bez obzira kako je stvoren.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
9:08, ovo su Vesti u 9. Večeras ističe sedmodnevno primirje na istoku Ukrajine, a sukobi i dalje traju. Proruski aktivisti u Donjecku zauzeli su deo zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova. Istovremeno pogoršava se i humanitarna situacija. Kako navodi Itar TASS, ove nedelje je samo u jednom danu granicu nedaleko od Luganska prešlo oko 5000 ljudi. Osim ovih aktuelnih dešavanja, Ukrajinu danas očekuje još jedan važan događaj. Naime, zajedno sa Gruzijom i Moldavijom potpisat će sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Više o tome javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Šefovi država i vlada Evropske unije okupljeni na samitu u Briselu završili su sinoć razgovore o prioritetima za naredno petogodište. Premijer Velike Britanije David Cameron zadržat će svoj veto na kandidaturu Luksemburžanina Jean-Claude Junckera za izvršnog predsjednika Evropske unije, o čemu bi evropski lideri trebalo danas da razgovaraju. O kandidatu šefova država i vlada zatim će po proceduri raspravljati i definitivno odlučivati Evropski parlament. Evropski lideri dogovorili su se da se sastanu ponovo na samitu u julu, ali datum nije preciziran.
U ogromnoj eksploziji na državnom gasovodu u južnoindijskoj pokrajini Andhra Pradesh jutros je poginulo najmanje 16 ljudi i izgoreo je veliki broj kuća. Veliki požar, koji je izbio posle eksplozije na gasovodu, trajao je oko 3 sata, a sada je pod kontrolom. Usled požara, evakuisana su susedna sela.
Svet se priprema ili je već počeo da obeležava 100-godišnjicu Velikog rata. Naime, sutra na Vidovdan tačno se navršava 100 godina od Sarajevskog atentata. Baš toliko traje i polemika o tome da li je ubistvo austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda, koje je izvršio Gavrilo Princip, bilo razlog za početak Prvog svetskog rata ili samo povod koji su iskoristile velike sile da uđu u do tada najkrvaviji sukob u istoriji čovečanstva. Istovremeno, u proteklih godinu dana rasplamsala se i rasprava o tome da li je Princip bio terorista ili borac za slobodu. Istoričari podsjećaju da se njegov čin mora staviti u kontekst vremena u kome se odigrao i upozoravaju da svaka politizacija vodi u nove podele i sukobe. Više o tome Đuđica Dragaš.
Mlada Bosna, organizacija čiji je član bio Gavrilo Princip, nije imala srpski, već jugoslovenski karakter i ličila je na grupe koje su krajem 19. veka postojale u Europi. Podseća istoričarka Dubravka Stojanović u specijalnom serijalu Veliki rat, koji je emitovan na našem programu.
I mlada Italija, i mlado Turci, i čitav niz drugih i anarhističkih i nacionalističkih organizacija bile su jedni nalik na druge. I postojala je ta velika inspiracija brojnim atentatima koji su se i dešavali tokom 19. veka i prosto se to tada videlo kao neka vrsta političkog izlaza, pogotovo u redovima tih mlađih revolucionara, bilo da su oni bili desno ili levo orijentisani.
Atentat se desio i niko razuman ne može da pravda ubistvo, ali o Principovom činu ozbiljno i argumentovano može da se govori samo ako se uzme u obzir vreme u kojem se desio, kaže istoričar Momčilo Pavlović. Sve ostalo vodi ka politizaciji i novim sukobima.
Ali nema smisla jednostavno modernizovati 1914. vrednovati njega kao teroristu, Srbiju označavati kao zemlju koja sponzorisala terorizam i tako dalje. Dakle, to je modernizovanje, to je nenaučni pristup. Ako bi krenuli tom logikom, mi bi onda mogli da kažemo otprilike sledeće. Kako to da se za mesec dana čitave vojske naoružaju i da se proizvede toliko naoružanja? Kako to da se zbog ubistva u jednom malom gradu čitave države i veliki narodi i velike sile dohvate za guše?
Pavlović ipak podsjeća da je uprkos naporima struke da se dođe do istine, politika kao i u mnogim drugim slučajevima diktirala odnos javnosti prema atentatu i Gavrilu Principu.
U samom Sarajevu, uz masovno prisustvo građana, Gavrilo Princip i njegovi drugovi su 3 ili 4 puta hvaljeni, maltretirani, suđeni, sahranjivani, ekshumirani, podizana im je spomen ploča, rušena spomen ploča i danas smo došli tu gde jesmo.
A došli smo do toga da će se 100-godišnjica Sarajevskog atentata sutra obeležiti na 2 mesta. Srbija i Republika Srpska će zajedno obeležiti Vidovdan otvaranjem Andrić grada, a u Sarajevu će se, kako je najavljeno, okupiti zvaničnici evropskih zemalja i regiona. Podsjetimo da su predsjednik i premijer Srbije prethodno izjavili da ne mogu da prisustvuju skupu u zgradi na kojoj stoji tabla u kojoj se govori o srpskom fašističkom agresoru. Reč je o nedavno obnovljenoj zgradi vijećnice u Sarajevu.
9:13. Približava se vreme godišnjih odmora. Dopisnik iz Užica Zoran Žeravčić raspitivao se među sugrađanima da li ovog leta planiraju nekada uobičajen odlazak na more.
Pravilo je da se problemi koje nakupimo tokom godine, od brojnih obaveza i stresa do rutine koja nikom ne prija, zaborave tokom letnjeg odmora na nekoj od plaža na južnim morima. Ali pošto su nam novčanici sve tanji, letnji odmor često ne podrazumeva baškarenje na morskoj obali. Mnogi su se ovog zadovoljstva odrekli, ali i veliki broj Užičana koje smo pitali da li i gde letuju, ipak pronalaze način da na kratko promene podneblje.
Mi uglavnom idemo svake druge godine, znači treba mi 2 godine da skupim za 1 leto.
Najverovatnije u Grčku, to mi je drugi put da odlazim u Grčku i mislim da će biti fino.
Ne, ove godine ne.
Planiram, ali ne znam da ću otići, zato što fakultet obaveze i onda ne znam da ću otići.
Turističke agencije se za klijente bore sve povoljnijom ponudom. Direktorka agencije Amigo Radmila Jenjušević kaže da je tražnja za letnjim aranžmanima na prošlogodišnjem nivou.
Nikad nije bilo jeftinije, a nikad nije bilo manje para. Ali ne putuju oni koji imaju najviše novca, nego putuju oni koji to žele.
Mnogi Užičani umjesto na morskim plažama potražit će letos mnogo jeftiniji i bliži provod na ovdašnjim bazenima, obližnjim rekama i jezerima.
A sada malo o nama. Naime, naš radio Beograd 202 slavi danas 45. rođendan. Za sve ovo vrijeme ostao je dosljedan mladima i jedinstvenom zvuku koji godinama neguje. Proslava je već počela, u toku je muzički maraton. U holu radio Beograda možete pogledati i izložbu, a danas su u Kragujevcu, kaže za Vesti u 9 Snežana Grujić, muzički urednik 202.
U zajedničkoj emisiji sa Kaćom Epštajn i našom ekipom Pop Karusel i Šumadijska čajanka od 17 do 19, znači slušat ćete i na talasima prvog programa i 202. Od 21 sat emisija sa Arsenal Festa i poklon slušalcima prenos koncerta Vlatka Stefanovskog. Koncert na Zidiću u ponedeljak, koncert je na Zidiću Doma omladine, ali nešto potpuno drugačije. Bićete prvi put u prilici da čujete Boru Čorbu i Mišu Aleksića, akustična verzija, ajde kažemo, Riblja Čorbe, Ljubu Ninkovića, Kandu Kođu Nebojšu, da nekoga ne zaboravim, Đule Van Gogh, isto potpuno nešto drugačije, a sve završavamo 3. jula, plovidba brodom za sve slušaoce Beograda 202, upoznajemo grad sa reka, plovidba Savom i Dunavom i nastupaju Đure i Mornari, Čutura, Salsa e Punto, Tanja Jovićević i još neki.
A kada reč o sportu, na svetskom prvenstvu u Brazilu je slobodan dan, ali zato nastupaju naši teniseri na Wimbledonu. U studiju je kolega Željko Stefanović.
Upravo tako, čini mi se da će se naše drage dame ovom datumu obradovati baš kao 8. martu, valjda će muškarci danas pokloniti malo više pažnje, zaslužile su, trpe nas sve ovo vreme. A kad smo već kod tenise, na turniru u Wimbledonu, prvi nosilac srpski teniser Novak Đoković u 14 časova igra protiv Francuza Žila Simona, koji je mnogo nezgodni rival nego što to plasman na listi govori. Protiv Simona, 44. igrača ATP tabele, Đoković je do sada dobio 6 susreta, samo jednom od njega bio je poražen. Posle pobede, sjajne pobede nad Viktorijom Azarenka, Bojana Jovanovski nastavlja takmičenje duelom sa 19-godišnjom Čehinjom Terezom Smitkovom, trenutno 175. na WTA listi, inače Bojana i Smitkova igraće prvi put u karijeri. Na izradu oko 15 časova i 30 minuta trebalo bi da počne dubl meč, s jedne strane Nenad Zimonjić i Daniel Nestor, s druge, boga mi prilično neugodan par u usponu, Brown Štruf, dakle nije Štrumf nego Štruf. Na startu 5. vikenda Svjetske lige u odbojci reprezentacija Srbije u Novom Sadu dočekuje 20 časova Bugarsku, koja do sada ima samo jednu pobedu u grupi. Naše selekcije bodovi su preko potrebni za plasman na Final Six u Firenci, baš kao i u nedelju protiv istog rivala u Nišu, ali i narednog vikenda. Na svjetskom prvenstvu u Brazilu, da ne preskočimo fudbal, danas je, kako rekao sam, prvi put starta mundijala slobodan dan. Izuzetna efikasnost ekipa i totalni sumrak predstavnika Europe glavne su karakteristike do sada viđenog. Postignuti ukupno 136 golova, a plasman u dalje takmičenje sinoć su obezbedile reprezentacije Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Belgije i Alžira. I za kraj još malo fudbala, večeras u 20 časova i 45 minuta na svom stadionu Partizan dočekuje švedskog prvaka ekipu Malma. Kompletan prihod ide u humanitarne svrhe kao pomoć poplavinama u Srbiji.
Hvala, bio to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Od smaka do ČBS-a i six-packa, kragujevački rock'n'roll, nekad i sad. Voditelji Aca Celtic i Kaća Epštajn. Talasanje Kragujevac, petak od 11.05. Radio Beograd 1.
Pred kraj vesti u 9 uobičajeno govorimo o vremenu. Danas konačno bez padavina i nevremena koje je prethodnih dana nanelo veliku štetu u mnogim mestima u Srbiji. Nestabilno vreme, međutim, najavljuje se i za sledeću sedmicu, a meteorolog Verica Gburčin kaže za vesti u 9 da je statistički gledano ovakav jun uobičajen, jer je to najnestabilniji mesec u godini.
Karakteristične su ovakve nestabilnosti sa povremenim jakim pljuskovima, olujnim vetrovima i tako dalje. Međutim, ono što je simptomatično za ovu godinu jeste da je to ranih nekoliko godina je izostajala takva nestabilnost, a evo sada se ponovo pojavila. Ja ću se pozvati na najnoviji izveštaj koji je upravo danas postavljen na sajtu Svetske meteorološke organizacije, koji pokazuje da ovu celu situaciju, ovako nestabilnu, pod doprinjem celoj situaciji je doprineo takozvani El Niño, topla morska struja, koja se pojavila početkom juna meseca s sve je intenzivnija i bit će jako intenzivna tokom jula i augusta meseca. Međutim, za razliku od ovoga što nam se sada dešava, taj juli i august će biti mnogo sušni sa povremenim, kratkotrajnim epizodnim pojavama jakog vetra ili nekog pljuska, ali daleko manje nego sada.
A ono što nas danas očekuje, dakle uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, trenutno je u Novom Sadu 20, u Beogradu 19, Kragujevcu 18, a Nišu 17 stepeni. Informacijama o vremenu u 9:20 završavamo posljednje ovo nedeljno izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Vojadoba Novački, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan, lep vikend. Svakako, ostanite uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!